Anne, Sanguna Beto, Jean Goma, Makoko.
Mwande mama kele na Ruchuru kuna na Norkivu na manima ya Bankindu ya Mazono nikati ya ba SNDP Bolediaka ba FRDC Kansi Mkangu ya Mekuzakina mabwala mingi na teritwari ina Rwanda iti ya RDC Mekuza funda iti ya Rwanda ti ya kusaka pesa maboko pe kena kupesa maboko na ba SNDP na Kilumbu ya Mazuzi na Nkindu kusaka bakama na Rumangabo Rwanda Mekuza Bangusa kufunda ma nyoso ya hii. Na kitini ya zole na bile chinda ni Kambala bine kuza Landa, bitini hii ya ba mekuiza Zenga, bifulu bafuna kuza Tekila, bambizi ya kukauka na ndambu ya Bandundu, Vil na Bambuta ya Kizunga ya hii. Okapi, Okapi. Kilumbu ya hii ya iya, Kilumbu ya Sabala Mwande Mbama kuzaka bakama na ndambu ya teritwari ya Ruchuru mingi na Toto mebakama na ndimba ya protokolo ya teritwari ya hii na manima Bankindu kuzaka bakama kati ya ba FRDC Bweladiaka ba SNDP na ndambu ya Bwesa Kisigari Bweladiaka kuna na Ntoto ya Bwisha na ndambu ya Batuke kutaka sasa Basukami Bamekuza Tubati mabwala kumi ya Mbima Mekondwa Bantu na yao bakuzaka tina ba Mzengo ya hii bakamaka mtini na Bankindu Bamekwenda na Rubare Kichanga Bweladiaka na bandambu ya Nkaka Bantu makumi sambanu Bau ya Ikele ya Nkangu bakuizaka Luala bakuizaka Tanga batuina na kati ya Ruchuru Bernardin Diambo
Kitesu ya Bibuti mafunda 15 tinaka bwala ya Rumangabo menekuma na Rubare tina kiwanja mpe mafunda 5 menekuma na Nzila Kibumbe Kibati na Finankani ya Mbanza Goma monisaka mbuta mashako mamba ya dinaka Amani bantu ya Kimvuka Societe Civile monisaka nde bantu ya Nkaka inalwalaka na Masasi tona Bisumbula menekuma na Mbanza Ruchuru wapi baki kubaka Lusansu ntwadisi ya Kizunga ya mavimpia nitu za bisaka nde baoke pesa ntalu ya bantu nyoso lualaka mpe kufuaka bilumbu kekwisa na ndambu ya bilo ya leta na Kizunga ba monisaka nde makesa kele na Mbanza Tamugenga kele ba FRDC kasi na Mbanza Rumangabo na ndambu ya ka ya kele na makesa ya SNDP ba undeke zinga pana ba FRDC kele na ndambu ya Nzila kekwenda na Ruchuru
Patricia Mwanda matondo mingi kasaute bikara kaka kuna na Norkivu samu na kuza tubilati na Kilumbu yai Kilumbu yia na Kiro Liwe yai kele kuna na Norkivu ba SNDP Bweladiaka bantu kena kutoma kutikisa bantu meba kama na ndamina baibi mina kanaba inchia banzenza bavu andaka na masulo na zula meza na bau kutala mutindu ba SNDP lendaka kuiza katuka na ndambu bakele kuna na Rumangabo yai kele na bakilometa Mkama tanu na Zulu ya Mbanza ya Goma na teritwari ina ya Ruchuru Sendepe. Yawe mekuza tubatia kele kukubama na kukuiza sala jambu ina kasi ya mekuza lomba. Mambu bafana kuiza lungisa na ntuala ya kuiza bika bifulu ina. Bakina kutoma landakana motindu balinda kuiza sala ba sulo ina kuzaka landakana na nsuka. Ningi nafana sabati kuna na Rumangabo ina makilumbu ya Mazono kati ya ba Sendepe. Gwela diaka ba FRDC Bankindu ya Ngolo kuzaka ba kama SNDP ya kuzaka zabisa na diluwa kuinati ya kuzaka kanga ba minduki mingi pe ba masasi na matuza mingi ya FRDC na ndambuina. Mbuta yaike monikisaka RDC na Nations Unies mbuta ileka atolika Toki yandi anmekuza zabisati ya kele mtine na basuda to iti ya Rwanda kena kutuma pesa ba bisadulu pebinu wanunu na bantu ya SNDP ileka atoki anikuizaka zabisa yao na nsinga na gimate.
Chaque fois que nous avons eu à dénoncer
Ntangu nyoto wetu ketu bande makesa yansi ya Rwanda kele nansi na beto banfumu ya Rwanda ke mangaka kansi bake kukaka mpi kuzabisa betu vena masonga na tika makesa na bao kele si tangu yake munisamaka kibene na meso ya bantu nyoto nde bakele nansi na beto muke zabisa benu nde ya seleka makesa ina nonisaka ba FRDC na bwala Rumangabo Kati Bono Bobankabo kele makefa FRA ya insi ya Rwanda. Mbuta bebe kele na bidimbu nenda monisa bukedika ya mambu yai. Makefa ya Rwanda katuka ka insi ya RDCV katuka mvita ya ntete kusalemaka na kimvuka ya RCD ina Rwanda vanda pesa minduki. Bubu ya kele sende pende ke baka minduki ke katuka nansi ya Rwanda.
Tout leur armement venant du Rwanda.
Mbusa nyamwisi mbuta yalu yalu ya RDC samuna mambo wa banguzani na banyinti ya banjenza ya iba kutaka tanga na AFP yandi andi kutaka zabisati mbuta musi ya basoda ya iti ya Rwanda bakutaka kangande na bankindu ya kilumbu ya mazono na ruturu kati ya ba FRDC bula diaka ba SNDP ya kele lieti na musi ya i bakini kutaka landakala kutuba bakuza monisa na lumga na kuza na nkangu na ndambu ya Rwanda kuna bamikuza tubati diambo ya i bazaba ya uwe mingi mtumwa ya mbuta Paul Kagame samu na kizunga ya Grand Lac yandi ani kusaka tubati diambu na kele ya kele kafe ya kele diambu ya Luvunu Richard Seizibera ani kusaka zabisa mvutu ya hii diambu ya hii na mvutu ani kusaka pesa na Jeff Ngoi.
Kinati mvinga ya kifumu ya Luyalu ya insi ya Kongo ketubande makesa ya insi ya Rwanda kele na finankani ya North Kivu na babwala Rumangabo benu za bande nansi ya Kongo ya kele vene dikesa mosi ya insi ya Rwanda kasi beto ndeke bokuta samu na nguizani kele na kati ya ba FRDC na ba FDLR makesa inasalaka mavwanga nansi ya Rwanda benu za bande na ba nguizani ni beto kele ti insi ya RDC ya kimonisa nde ba FRDC lenda vanda kifulu mosi na ba FDLRV ya kele kumanga mvutuku ya ngemba mbuta ileka monisaka na kimvuka ya bansi ya nzande makesa ya Rwanda ke na nzilu ya insi ya Kongo benke tu banki makesa ya Rwanda kele na Rwanda insi ya RDC lenda pesa betu malongi ve na mutindu betu fwete sadi la kisalu na beto
na ndambo kivuka ya peperde baobo mkuza lomba na nkangu ya Kongo ya simba sana maboko samu na kutelimina mambu ya hii ya kena kutuba Laurent Nkunda ti ya nesala kivuka ya hii kekuiza kangula vimba vimba RDC mbila ya hii ya kusaka zabana na mbuta Evariste Boshab kwa masokamu ya peperde na lukutakanu ya bamwangisa bansangu ya yenevwa nakana yao awa na mbanza kinsasa na kilumbu ya bubu ya hii betu landandi bampova nandi ya iba kusaka na tena beto na mimi Nguma Mulongo.
Le temps n'est plus au discours.
Ntango kele jaka ve ya kutanga baluza isu kansi ya nkango nyonso kutelema bonso mtumosi samu na kubuya mambo ina beto ke mwana mbote ti ntango nyonso ya insi na beto kezo raka kutelema samu na kupesa mvutu na menga ya nokaka ya bantu ya bakaka lufwa samu na kupesa beto kimpwanza samu na kutunga insi ya meluta kitoko bankakalakani ke katukaka na bandamu nyonso samu na kukanga beto nzila kansi mtu ve katula beto mosi kele ina ya mesimbaka luzingu na beto samu na yau nkangu nyoso fete telema kulemba ve bubu yai bake zora veti beto banda kutunga insi na beto tala samu na inki minduki me banda kubula na bandamu nyoso
voila pokwa les armes crepite de tous côtés.
Bubu nansuka nantwala midi ya bubu ya nambanza kisangani nukuna na kizunga ya oriental finakani ya balunguki ya universal kisangani mdifunda mosi kusaka tambula na babalabala samu na kutelimina motindu sendepe kusaka baka kuna na norkivu kan ya rumangabo kutambula ina ya kusaka manisina na mavuanga ngolo bakuiziba tambudi kusaka sala na intu abisalu ya Monique nambanza kisangani anselme maswa.
Mambu nyoso kuyantika kana nsuka ntangu bana kalasi yanzo ya nkanda ya Zulu vukanaka kifulu mosi na ntwala ya batiment administratif ba kukangaka bandila ntangu zole mvimba ntwadesi ya mbanza kitaka samna kuiza zaba inki ike luta kukaka veko kitisa ntima ya bana yai ba kukangaka ndi mpe kukotisa kandi tiba nsadi na yandi na kati ya kutambula yai na banti na maboko ba uvanda yimba miyimbu ke monisa nde ba mimanga mvita kimvuka ya Monique tibi mpumbulu ya SNDP. Tangu ba ukumaka na inzo ya leta na mbanza Mbuta Leon Basango, tuadisi ya inzo ya Kinzonzi, yambaka ba umpe Monisaka na Radona Benonde kutambula yai kena nzila na minsiku yansi na Beto. Na nima ba ukitaka na bilo ya Monique, wapi ba ukulosaka matadi kasi ba ubebisaka kima ve. Bampulusi yansi na Beto vanda pana kubulaka masasi samu na kumwangisa bantu yai.
Patricia Mwanda, Matondo Mingi. Betebikana na kizunga ya Oriental betukwenda na Ituri tika mabuta mafunda makumi iya bakusaka tina bankindu kusaka bakama kuna kata kimvuka impa kusaka bima na ndambwina ya mekuza lunga bilumbu kumi bakana kuzinga na mpasi bayankaka bakana kuleka na nganda mtu indakana uzabana nange Blaise Chindani Kambala.
Ntalo wa bantumeti na bankindu kepesa mana bamfumu ntoto yalanda kanaka kuyamba mabuta ya nkaka mingi tina suka ya bubu ya metina bandambu wabike na bankindu. Mfumu ntoto ya bwala basiri na komanda na kitezo ba kilometre makumi nana na studi ya bunia za bisakati babwala nyonsu wa kombokabo mpe kitini mosi ya nganju ya kele na bantu kitezo wa mafunda zole bau nyonsu tinaka kubana mazono. Bantu hina mekwenda kubumbana na balokalite ya chai mpe badia na kitezo ya ba kilometre makumi iya na studi ya bunia. Bayankaka ke bumbana na banteke na ndamu na yandi mfumu ntoto ya baema sud zavisakati kitezo ya bantu mafunda nana mekumaka imene na kaseni na dizanga Albert na songolo mpe bakalaka zavisakati bantu kitezo ya mafunda 13 wapi mingi tinaka bankindu ya mazono na chai mekuma imene bantu nyoso ina mebaka ntete velu sadusu ya bimvuka kesa itaka bantu katula baina ya babwala zole ya kotoni na ba kilometre 18 na sud ya bunia ntwadisi ya ocha na Ituri mezavisati yandi kuzaba nte TV ntalu ya bantu ina yani bokuta kampe samu na mambo ya lukengelo yake pesa venzila na bansadi ya bimvuka kesa litaka bantu na kukota na bandambu ina
ba FRDC bagena kubaku sonika diaka na longa na bau kuna na maagi bana ya yantama vandaka na kata bimvuka ya binwani ba yaiba kuzaka vitusa vena mabuta na bau ya kele mbuta teritwari yai kuzaka zabisa jambo yai ya mkuzwa lunga basabala zole ya kele ajidamosi ya eswe mingi kabo ya ifana kuiza landila mambu ya bana ina kuzaka sala jambo yai.
Ukapi, bansangu ya inti ya mvimba.
Blaise Chindani Kambala, mwana mosi ya longuki ya kalasi ya tengele kuna na Shabunda na Sud Kivu anikuza kufwa na masasi na kati ya lupitado ya nene ya ndambwila.
Samu na bansadi ya kimvuka mosi keta rakava inso ya bantu, kuna na Shabunda kitini mosi ya kibaka ya inzo mosi ya inda ya kubeba, bwilaka yandi na ntangu yani vanda katula babriki kimtua ditiba nkundi na yandi. Babriki ina na kutuba ya kimvuka ina vandaka sabu na kubongisa inzo nkanda ya nyangeleke. Kele ntwa disa inzo nkanda ina mtu tindaka balongoki na kwenda kusosa babrik na inzo ya ntama ina. Beto sosaka kuzwa ntwa disa inzo nkanda ina kansi kima mosive.
Na kizunga bandundu karangike tekisa bambizi ya kukauka bifulu iya kaka bambuza kubika na bambuta ina sabu na kutekisa yao.
Kele lukanu ya mebaka ntwadisi ya mbanza bandundu na nima kumwana ti ntalo ya mbisa kukauka ke matakonso ntangu na kati ya mbanza. Kilo mosi ya mbisi kete kamaka tabanda kutekama kubanda bubu yai na bafran kongolen kama nsambwadi na kati ya mbanza mvimba. Mpe yao fwete tekama kaka na bisika iya ya ntwadisi ya mbanza mepona. Kansi lukanu ina kepesa nganzi na balobi mbisi. Beto landa nyonso na ntangu yai ya ntumwa na beto na mbanza bandundu. Bazil bakumbane kansi kikongo ya Patricia Mwanda Ntimba.
Katoka mwa bilumbu kilo mosi ya mbizi kumaka na ntalu difunda mosi nanka matano ya ba franc congolais. Bubu yai lukanu mene bwa. Na mukanda ya bansiku basika kama zono ya memonisa mande kilo mosi ya mbizi bafwe tetekisa yao na ntalu kama nsambwadi mpe bau tabanda tekisa yao na batika iya kaka. Sika ya ntete na dibungu ya Luani, ya Zole na Buzala, ya Tato na Pecherie Industrielle ya Bandunduville, mpe na dizando ya Nene. Bao ke bandateka yao na babalance ina mene mekama na banku wa Mayele. Ba ina ke mekatekisa bambizi, sika ya nkaka ke baka bandola ya Ngolo monisaka ntuadisi ya Mbanza. Mpamba ve, mkiti mingi vanda lunda ve bambizi na nzo wa Madidi, pe bao vanda tekisila bantu mbizi ya kubeba. Na ndambu na bao, palobi mbizi monisaka nde, kisana bao kesalimaka na kulanda nsungi. Kimfumu ya mbanza fote pesa bao maboko samba kubasisa bambizi mingi pana bao lenda kiti sabantalu. Kansi kangu mesi pina lukano yai mpeke lombati bamfumu ya mbanza kulandila yao.
Na kindu lupitadu ya Kalima tika baketu munaka matadi antalu ya ikele na bakilometre mkama mosi na kubana na mbanza kindu kuna bilongo pepe sadulu ya nkaka mikuza kondo wa mikuza lomba na mbatu ya mbote pepe mbuta yai kituatisa RDC na kukuza sadisa lupitadu yai. Mambu ya kukuza tanina mambote yai ya nzingulu ya batuke kukuza katuba dinga kifalasi na baiti ya Congo Brazzaville ya RDC buladiaka yai katukaka na baiti diayi ya Centrafrique ya kuzaka manisa bubu ya nebilumbu tatu ba kuzaka kubika balukano mudini banane kuzaka tomisina na baiti pena kizunga yai mambu yai ya nzingulu na baiti ya banzenza bite kwenye na ndambu ya Zimbabwe tika mbuta Morgan Changirai anime kuzaka tubati mkakalakani mekuzaka kota na mambu bafana kuzaka kabudila luyalu mifulu mutini ba kuzaka wizana anime kuzaka zabisa yau bubu yai au antuka ya bantangu na beto ya nkukila bubu yai bitwezo la beno mana kambote na Radio Kapi benbi kambote Ukapi.